Jónssyni, 4. þingmanni Norðvestur kjördæmis og Hönnu Katrínu Friðriksson, 8. þingmanni Reykjavíkur kjördæmis suður að þau verið fjarverandi í opinberum erindum og geti ekki sótt þingfundi á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi fyrir þau fyrsti varamaður á lista Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í Norðvestur kjördæmi Lilja Rafney Magnúsdóttir og fyrsti varamaður á lista Viðreisnar í Reykjavíkur kjördæmis suður Daði Már Kristófersson. Lilja Rafney og Daði Már Kristófersson hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa að nýjum.